Rondom Jerusalem is berge, en so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Amen. Vir die oefen. Geliefdes, ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Habakuk hoofstuk 1. Habakuk hoofstuk 1. Ons gaan voort met die prediking uit hierdie klein profeet. Geliefdes, ons skriflesing is in die tegniese sin vers 5 tot en met vers 11, maar ons gaan die vraagstuk van Habakuk ook saamlees, die eerste 4 verse, en dan moet ons oplet vanaf die 5de vers is die antwoord van die Here teenoor die profeet se vraagstuk. So let net op, dit is 'n twee gesprek. Vers 2, 3 en 4 is die vraag teenoor die Here, en dan vanaf vers 5 tot en met vers 11 is God se antwoord. Kom ons lees vanaf vers 1 saam. Die Godspraak wat Habakuk, die profeet, gesien het. Hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar U hoor nie. Skreeu ek tot U geweld, maar U help nie. Waarom laat U my onreg sien, en aanskou U die moeite? Ja, verwoesting en geweld is voor my oë, en daar is stryd en toos begin. Daarom verloor die wet sy krag, en die reg kom nooit meer tevoorskyn nie, want die goddelose omsingel die regverdige, daarom kom die reg verdraaid tevoorskyn. Aanskou onder die nasies en merk op, en staan verstom, verstom. Want ek gaan iets in julle daad doen, wat julle nie sal glo as dit vertel word nie. Want kyk, ek gaan die Galdeërs opwek, daar die kwaai en onstuimige nasie wat trek deur die wydtes van die aarde, om wonings in besit te neem wat aan hom nie behoort nie. Verskrikkelik en gedig is hy, van homself gaan sy reg en hoogheid uit, en vinniger as luiperds is hy perde en gouer as aandwolwe, en op 'n galop kom sy ruiters, ja sy ruiters. Van ver kom hulle aangevlieg, net soos 'n arend wat op sy prooi neerskiet. Hulle kom almal om geweld te pleeg. Die rigting van hulle gesigte is vorentoe, sodat sy gevangenes versamel soos sand. Ook dryf vir die spot met konings, en vorste is vir hom 'n belagging. Hy lag om elke vesting, hy hoop grond daarteen op en neem dit in. Dan gly hy verby, 'n wind, en trek verder, maar word skuldig. Hy, wie se krag sy God is. Net tot sover, uit die onfeilbare woord van God. Kom ons sit net so, dan eer ons die Here deur ons gebed. Ons Here, ons Vader, Here, baie dankie vir U goedheid en U guns. Dankie vir die geleentheid wat ons het om na U toe te kan kom in nederige aanbidding. Here, ons wil kom pleit dat U asseblief met ons sal wees in hierdie dag, dat U ons sal lei deur die prediking en die aanhoor van die woord. En Heer, ons wil kom bid en vra dat U ons U woord sal oopbreek, soos wat U die brood ook gebreek het daar eens by die meer. Dat U hierdie lewende brood sal kom breek, dat ons daardeur gevoed sal kom word, dat ons hierdeur opgeroep sal word tot 'n heilige lewe, en dat U ook vir ons antwoorde sal skenk op ons veelvuldige vrae. Ons Heer, ons Vader, ons kom intree vir die gemeente se geestelike gesondheid. Ons kom bid ernstig ook daarvoor, dat U sal intree, dat U sal kom herstel, dat U op sal wek waar opwekking nodig het. En Here, ons wil ernstig kom bid, dat U siele sal kom red, en mense sal kom roep. Ons weet, Here, dit is slegs U wat dit kan doen. Ons weet, dit is slegs U wat 'n siel kan kom red. Ag Here, ons wil kom bid en vra dat U ook sal die oortuiging werk in mense se harte wat U nie ken nie. Dat U hulle sal uitskit en hulle oë sal oopmaak. Dat hulle hulle siel sal sien soos wat U hulle siel sien. Here, so baie mense wat in kerke sit, is nie eers gered nie. Terwyl hulle baie spog met hulle kennis van God, is daar geen lewende verhouding met U nie. Here, dis 'n doodse traditie. Ons kom pleit, Here, maak ons lewend na U woord, en mag U woord alleen vir ons die rigting wys in ons alledaagse lewe. Here, verheerlik U self in ons midde, ook waar ons hierna gesellig gaan verkeer, dat U dit ook saam sal seën, en dat U ons gedagtes ook nou sal neerpen in die woord, en dat U met ons sal spreek. Here, want ons het 'n verwagting van U. Ons bid dit alleen in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, aan die hand van vers 5 tot en met vers 12 af vers 11 wil ons graag met u praat onder die eenvoudige tema God antwoord Habakuk. God antwoord Habakuk. Nou die eerste vers van hierdie brief dui vir ons die baie kort inleiding, die Godspraak wat Habakuk die profeet gesien het, en dit is die hele inleiding wat ons ontvang het. Dit is die agtergrond wat ons mee moet werk. Jy sal twee dienste terug onthou, die inleiding moes ons gaan soek het, en tydgenote moet ons gaan ondersoek het, en leidrade in die brief moes ons gaan ondersoek het, om vir ons enigszins net terug wanneer en waar het Habakuk ook gewoon. So dit was vir ons die baie korte inleiding. Maar dan in vanaf vers 2 tot en met vers 4 sien ons hier die worstelende vraag wat Habakuk in sy gemoed gehad het, wat hy nou geuiter het tot God, en mens sien hier die absolute desperaatheid. Hoe lank, o Here, roep ek om hulp? Hoe lank roep hy om hulp, maar die Here hoor nie en die Here help nie? Hy laat die Here let op hierdie geweld voor oë. Hy laat die Here let op wat aangaan in die volk Israel se daaglikse lewe. En is in sy gemoed worstel hy met die vraag, maar hoekom tree God nie op nie? Hoekom werk die Here nie? Ja, Habakuk, die worstelaar, stoei met die Here oor die ongeregtigheid, die goddeloosheid, die wreedheid, die wetteloosheid, die geweld en stryd wat daar onder Juda is. Hy roep tot die Here in ernstige petities, en hy pleit by die Here om hom tot hulp te wees. Geliefdes, verder het ons gesien dat Habakuk 'n heilige toren gehad het oor die goddeloosheid van die volk. Miskien daar die teks word toornig, maar moenie sondig nie. Baie keer dan fokus ons op die tweede gedeelte, moenie sondig nie. Maar dit is toch ook in 'n imperatief geskryf, word toornig. Sê nie ons moet kwaad word vir enige iemand reg rondom ons nie. Maar as 'n heilige toren wat opgewek word in die kind van God, oor die goddeloosheid wat aangaan. As goddeloosheid jou nie pla nie, is jy deel, heel moontlik deel van die goddelose. As onreg jou nie pla nie, is dit omdat jy dit self bedrywe. As hierdie aspekte jou nie grief nie, is daar dringend en is daar ernstig fout. Geliefdes, ons as kinders van die Here kan nie anders as om die Here te vra dat hy ons sal verlos van hierdie omstandighede nie. Maar hy vra vir die Here in hierdie petisie, Here, gaan U nie help nie. Maar in vers 5 tot in vers 11 sien ons dat die Here vir Habakuk antwoord. Geliefdes, in die dag waarin ons leef, is daar 'n kommerwekkende neiging dat Christene net toch nie moet dink nie. Die deursnee Christelike en Evangeliese kerke vandag is gevoelsgedrewe, en daar is nie die diep lering van die wese van God nie. Geliefdes, daar is 'n God wat aangebied word in kansels vandag, wat die mense nie eers baie goed ken nie. Hulle sing klomp liedjies wat eenvoudig net repeterend is op 'n ritme, en hulle gaan in 'n beswyming, en hulle dink hulle dien die Here, maar eintlik dien hulle net daardie dopamien wat afgeskei word. Geliefdes, dit is die tyd waarin ons lewe, hierdie gevoelsgedrewe godsdienst. En die gevolg is dat daar oppervlakkige Christene gekweek is deur hierdie geweldige gebrek aan Bybelse lering. Die spreekwoord lei nie verniet in die evangeliese kerke, dat die evangeliese kerke 1 kilometer wyd is, maar net 1 centimeter diep is nie. Daar word bekeerlinge ter duisende tot die Here gewen, maar net vir 1 week, of net vir 'n konferensie, of net vir 'n kamp. 1 kilometer wyd, maar 1 centimeter diep. Daar is baie min wat werklik deurgaan met die Here. Nou kan jy dalk vra, maar hoekom is hierdie eweskielike wending in die inleiding? Hoekom is dit deel van hierdie inleiding? Geliefdes, in die boek van Habakuk word die soewereiniteit van God seker van die duidelikste geopenbaar in die ganse skrif. Hierdie stryd wat ons beleef as Christene word genoodsaak dat ons 'n gesonde godsbegrip moet hê. En daarom wil ons die nood in die harte ook opwek, dat ons tog ywerige Bybelstudente moet wees. Hoekom word so baie mense verslind deur valse leerstellings, want hulle ken nie die waarheid wat hulle geleer word nie? Want ons evalueer eerder die prediker in plaas van die lering wat aangeneem word, en dan word ons daders van die woord. Geliefdes, laat ons hierdie stryd wat Habakuk met God in geworstel is, laat dit vir ons dien soos olie op die geroeste ratte van ons gedagtegange. Laat dit ons verstaan verskerp van God, en laat dit ons oproep met 'n diepe wandel met die Here. Ja, want daar is baie sake waardeur en waaroor ons baie worstelstryde het. Daar is vrae wat ons pla, daar is vrae wat in ons gemoed is, wat ons net tog nie oor antwoorde kan kry nie. Maar die antwoord daarop is 'n gesonde godsbegrip. En laat ons hierdie ondersoek, en laat ons let hoe die Here ons vanaand uitnooi. Wat die woorde wat ons sien in Jesaja 1 vers 18, kom nou laat ons die saak uitmaak. Interessant, die Engels sê, come now and let us reason together. Kom ons oordink die woord. Kom ons kry hierdie gedagtegang aan die gang, dat ons kan inneem wat die Here ons wil leer. So kind van God, gebruik vanavond jou gesonde verstand, en laat ons let op die alwyse, almagtige, soewereine God se antwoorde op die worstelstryd. Aanduiging ter inleiding van die eerste punt. Die aanduiging is deur Habakuk gemaak. Hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar U hoor nie. Hy skreeu tot God geweld, maar die Here help nie. Maar let in die eerste plek op dat die Here werk. Die Here werk. Vers 5. Aanskou onder die nasies en merk op en staan verstom, verstom. Want ek gaan iets in julle daad doen wat julle nie sal glo as dit vertel word nie. Nou is 3 bevele wat gerig word in hierdie teksvers. Aanskou, merk op en staan verstom. Die eerste hiervan, aanskou onder die nasies. Sien, Habakuk het hierdie elende van sy eie volk raak gesien en het gevra, maar hoekom doen die Here niks nie? Maar terwyl hy hier besig is om te let op die volk se probleme hier, roep die Here hom op om te aanskou onder die nasies. Kyk verder, Habakuk, jy is besig om net in jou eie omstandighede raak te sien. En wat nogal interessant is, dat hierdie bevel in die meervoudigheid geskryf word. Dit beteken dat dit nie net eenvoudig gerig word aan Habakuk nie, maar aan die ganse verbondsvolk van God, Israel. Israel word opgeroep om te aanskou waarmee die Here besig is, want hy gaan die Galdeërs opwek. En hierdie woord aanskou is baie belangrik. Hulle moet daarop let, hulle moet ernstig waarneem. Want in 'n mate is hulle besig om met hulle koppe in die sand te sit, terwyl hulle nie let op die hand van God nie. Hulle is besig om te kyk na die golwe hier reg rondom hulle. Hulle kan sien die oordeel is op pad, maar hulle let nie meer op die hand van die Here nie. Belangrike les te midde van hierdie goddelose wêreld. Laat ons steeds deeglik bewus word dat ons opgeroep word om steeds die hand van die Here in oënskou te neem. Dit is so maklik om oorweldig te word deur die goddeloosheid van ons dag. Dit is so maklik om depressief te word as gevolg van die toestand waarin ons onsself bevind. Dit is geweldig hartseer om die al ewige kwynende getalle in kerke waar te neem. Dit is hartseer om te sien dat jong mense worstel vir 'n huweliksmaat, want daar is nie genoeg mense wat die Here ywerig dien nie. Dit is hartseer dat jong mense moet oproep en kyk na voorbeelde, maar daar is nie. Dit is hartseer in die dag waarin ons leef, dat mense meer liefhebbers van genot is as liefhebbers van God. Maar laat dit ons nie voortdurend moedeloos maak nie. Maar laat ons let dat die Here werk. Laat ons in oënskou neem dat God steeds besig is. Die tweede vermaning wat aan hom rig onder hierdie eerste punt, die Here werk, vermaan God hul om op te merk. Aanskou onder die nasies en merk op. Nou hierdie woord is nie net 'n blote herhaling van die voorafgaande aanskou nie. Hierdie is die Hebreëse woord wat die gedagte oordra om noukeurig op te let en nou die verskil en te oordink. Let op wat jy nou sien en laat dit insink. Dink oor wat jy nou in oënskou neem. Dis nie net kyk wat gebeur nie, maar dink wat gebeur. Laat dit insink, laat dit vir jou vas, laat dit hier vas sit, dat jy deeglik bewus daarvan is, dat dit jou gedagtes verder nou rig. Want dit was die stryd in Habakuk se gemoed gewees, God werk nie. Maar nou word hy opgeroep om eerstens te aanskou en op te merk. Habakuk, maar sien jy nie my werk nie? Maar sien jy nie dat ek wel besig is nie? Nou moet hierdie ratte in sy gedagtes begin draai en dadelik met hy agterkom, maar ek was verkeerd gewees. Want God werk steeds, al het ek die kortstondige geloof gehad en het nie gesien nie. Geliefdes, baie keer het ons tekort aan die geloof om te sien wat die Here mee besig is. Ons wandel in die lig wat nou tot ons beskikking is. Ons weet nie wat môre voorlê nie. Ons weet nie wat se omstandighede ons onsself môre in gaan bevind nie. Maar God weet. Maar die feit dat ons nie weet nie, beteken nie dat God nie werk nie. Die feit dat ons die situasie aanskou waarin ons onsself bevind, beteken steeds nie dat God nie besig met werk nie. Laat ons aanskou en laat ons opmerk, God is besig. So belangrik hierdie oproep om te oordink en te bepeins waarmee God besig is. Terwyl ons hierdie wêreld gebeure sien, terwyl ons hierdie geweldige skommeling sien wat gebeur, veral nou met die koningin se afsterwe, terwyl daar klomp spekulasies is in die wêreldatmosfeer, die internasionale politiek, wat gaan nou gebeur? Sprake van die lande wat nou onder die monargie gaan uitbeweeg en hierdie internasionale impak wat gaan die gevolg gaan wees. Geliefdes, dink ons nog oor wat God besig is om te doen? Hier het ook by God verbygekom. God het ook besluit dat elke persoon wat tans 'n owerste in enige van die wêreldnasies is, God het hulle aangestel. Ons kan skop en skree en beklei en hulle verskriklik uit jou en geweldig mekaar negatief daaroor maak, maar God het hulle daar geplaas. Dink ons daaroor. Hoekom plaas die Here goddelose leiers oor ons? Johannes van Calvin het gesê, as God 'n volk oordeel, stel hy goddelose leiers oor die volk. Is dit nie wat besig is om te gebeur nie? Wat moet hierdie ratte dan verder ons na heen lei? Ons moet bekeer van ons sonde. O geliefdes, wat 'n geweldige gebrek is daar aan kinders van God met 'n goddelike gedagtegang om te oordink die dinge wat gebeur. Hy wil vra kind van God, oordink jy nog God se dade? Is jy nog bezig om in die hand van God raak te sien in jou en die mense om jou se lewe? Geliefdes, in hierdie gejaagde wêreld moet ons toch geen een van sy weldade vergeet nie. Soos wat die Here jou deur 'n vorige stryd gedra het, gaan hy jou weer dra. Hoe vinnig vergeet ons dit? Want ons vergeet so vinnig die weldade van God. Laat hierdie opnuut 'n oproep wees, let op die hand van God. Die derde vermaning in hierdie eerste gedagte van God werk, hy vermaan vir Juda om verstom te staan. Nou, dit is baie interessant, die manier hoe dit geskryf is hier, en staan verstom, verstom. Nou, dit is weer eens nie net 'n blote herhaling van dieselfde woord, om meer impak en klem daarop te plaas, nie, terwyl dit ook maar uiteindelik die gevolg is, maar hierdie beteken om verstommend jou te verstom. As ons in hierdie context, jy moet al verstommene jou verder verstom, laat ons dan hierdie woorde lees, en ons sien die vertalers het nie eintlik 'n fout gemaak nie. En staan verstom, so dis die manier hoe jy nou verstom moet staan, en staan verstom, verstom. Sien, dis 'n verdere verstommende gedagte. Geliefdes, dit is wat die Here nou hulle toe oproep, om verstom te staan. Maar nou, hoe werk dit nou? Hulle moet verstom wees en verder verstom word. Maar hoekom? Waaroor? Want ek gaan iets in julle daar doen, sê vers 5. Nou weer eens die klagte van Habakuk gewees. Hoekom help God nie? Hoekom hoor u nie? Hoekom werk u nie? Habakuk staan verstom, verstom. Want ek gaan iets in julle daar doen. Let op die tyd in julle daar. Dis nie van, Habakuk, ek het al so baie gedoen, hoe kan jy dit nou sê nie? Habakuk, ek gaan nog iets doen nie. Ek doen dit in julle daar. Net soos wat God aan stuur van sake in die verlede was, so is God aan stuur van sake in die toekoms, maar ook in die hier en die nou. God is nou besig om te werk. Al roep Habakuk uit, Here, hoe lank roep ek om hulp, maar u hoor nie, skreeu ek tot u geweld, maar u help nie. Hoekom werk die Here nie, hoekom doen hy niks nie, hoekom tree God nie in en verdedig sy reg en geregtigheid nie? Maar hoor die stem van God, ek gaan iets in julle daar doen. Geliefdes, God is altyd besig om te werk. God het alreeds lank in die verlede hierdie volk begin opwek. Hierdie volk tot op die hier en nou het alreeds magtige oorwinnings gehad. Hulle is besig om opgewek te word as die wêreld moontheid. Dit gebeur nie net oornag nie, God is al lank al besig aan die werk, en nou gaan God dit so beskik en so bestuur, en hier die wêreld moontheid gebruik om ook sy eie volk te oordeel. Maar Habakuk het dit nie gesien nie. Toch maak hy die aantuiging dat God nie help nie. Geliefdes, Habakuk moes hier opgemerk het dat hy verkeerd was. So dikwels, nie so dikwels nie, altyd. As ons in stryd is oor omstandighede en ons dink, maar Here, hoekom werk u nie? Dan moet ons ook op die ouende erken en bely, maar ons was verkeerd. Want God is altyd besig om te werk. God is altyd besig. Al sien ons dit nie nou nie. Liefdes, God is werksaam. Paulus het hier die tekstvers aangehaal in Handelinge 13 vers 41, toe hy gespreek het in die sinagoge van Antiochië in Pisidia. Hy waarsku daar in sy dag, waarsku hy die Jode, want hulle is besig om God te verag. Ja, die Jode het in Paulus se dag ook God se werk ontken. Hulle het gesê, God werk nie, God is stil, dit is nie God se hande werk wat hier voor hulle oë afgespeel het nie. In hulle leeftijd het die Messias gekom, waarop Paulus hulle laat let in vers 23. In hulle leeftijd het Jesus gewandel op die aarde, is hy gekruisig, en het God hom uit die dode opgewek. Hy sê dit vir hulle in vers 30. Hy sê dat hier die Messias gekom het, hier die gruwel dood gesterf het, God het hom opgewek uit die dode, as 'n bevestiging dat hy sondes ook kan vergewe, so het hy gesê in vers 38. En toch het daar die Jode gesê dat God nie werk nie. Dat God nie werk nie. Lees het, wat 'n dwaas uitspraak. Voor hulle oë het die Messias gekom en hulle het hom nie erken nie. En hulle sê, God is nie besig om te werk nie. Ons kan dieselfde in 2022 vra. En ons kan hand in eie boezem steek. En hoe het ons nie al onsself ook skuldig gemaak om die Here aan te tuig dat hy nie besig is nie. Geliefdes, hier is nou die oproep om die soevereine God te vertrou. Al werk hy agter die skerms, is hy steeds besig. Al is die antwoord nie dadelik vir ons daar nie, al is die oplossing nie dadelik voor ons oë nie, God is besig. Want sien, daar is nie 'n oomblik waar God nie werksaam is nie. As God nie vir elke oomblik van elke dag werksaam was nie, sou hy nie waarlik God wees nie. Denk jy, dit is 'n korrekte stelling? Kom, ek kleer dit vir die verder in. As Godse betrokkenheid vir 1 millisekond van hierdie aarde weggetrek word, vergaan alles. God is intens betrokke om sy hele skepping en die mensdom daarop, alles is hy voortdurend besig om in oënskou te neem en te onderhou. Ons sien in hierdie lente tydperk hoe daar die blomme weer bloei, hoe die bome groei, hoe die gras weer groen raak. En so sien ons by elke omstandigheid hoe God steeds werk. Al sien ons die almag van God in so iets kleins soos 'n blommetjie wat bloei. Geliefdes, maar selfs in daar die kleine blom kan mis die almagtige hand van God sien. Feit dat jy volgend opgestaan het, God werk. Elke asemtuig wat jy neem, is met die toelatende wil van God. Hy skenk dit aan jou. Hy is besig om te werk. Ek wil in so 'n mate sê, en verskoon my taal dan nou, is ons regtig partykeer spoeldbrets. Want ons wil kla en kla en kla, want ons soek die beste van die beste, die hoogste van die hoogste, en ons dink die Here moet ons seën met rykdom en oorvloed daarvan, want dan eers is God goed. Wat is oppervlakkige verstaan van God het ons? Is ons besig om ons ore uit te leen na die voorspoedsteologie van ons dag? Geliefdes, ons word opgeroep om op te let waarmee God besig is. Om te dink waarmee God besig is. En dat hierdie ons hart tref en laat ons ernstig sien, maar God is besig in ons omstandighede, al lyk dit nie so nie. Geliefdes, ek wil vir u sê, moenie moed verloor nie. Moenie moed verloor in die stryd waarin jy is nie, en laat jy let in die stryd waarin jy is, om nie valse getuies en aantuigings teen God in te bring nie. Want hy werk. Verder meer, die tweede gedagte. Die Here wek die Galdeërs op. Vers 6. Want kyk, ek gaan die Galdeërs opwek, daar die kwaai en onstuimige nasie, wat trek deur die wydtes van die aarde om wonings in besit te neem, wat aan hom nie behoort nie. Weereens begin hier die tekstvers, want kyk. Weereens let op. Jesus, in die dag waarin ons leef, is daar Bybelse profesie wat besig is om in vervulling te gaan, maar ons het nie die geloof om dit te sien nie. Kyk, let op,
Kyk die hand van God wat in beweging is. Let op hoe God homself openbaar in hierdie acties wat die volk nie eers nou gaan glo nie. Want die Here gaan die Galdeërs opwek. Ja, daar die kwaai en onstuimige nasies wat trek deur die wydtes van die aarde om wonings in besit te neem wat aan hom nie behoort nie. Ja, God wek die Galdeërs op om te handel met die onreg van sy eie volk. Die Galdeërs is bloot 'n ander naam vir die Babiloniërs. Dit is die Babiloniërs wat hier opgewek word om vir Juda te kom aanval. Want let op, hierdie is so paar jaar voor dat Juda ingeneem word in die Babiloniese ballingskap. Hierdie aanval sou gebeur plus minus 586 voor Christus, waar Babylon uiteindelik vir Juda ingeneem het, ingeval het en hulle in ballingskap geneem het. En hierdie naam Galdeërs is heel moontlik die Babiloniese woord vir oorwinnaars. Hulle het hulle self die oorwinnaars gaan noem. Want sien, die onlangse geskiedenis van Babilonie is dat hulle Ninive vernietig het, wat een van hierdie groot hoofstede van Sirië was. En geskiedenisbronne toon dat hierdie aanval op Ninive baie sterk was en 'n groot oorwinning behaal is. Hulle het hierdie uitslike stad vernietig en geplunder. Nou geliefdes, hierdie is 'n hele paar jaar nadat Jona gaan profeteer het en gaan werksaam was in Ninive. God het daar eenvoudig gesê dat hy die oordeel oor Ninive gaan uitstel. En so het God ook hierdie Galdeërs, hierdie Babiloniërs gebruik om Ninive ook te plunder en aan te val en te oordeel. En nou gebruik God hierdie selfde oorwinnaars, hierdie Galdeërs wat Ninive ingeval het, en hy gaan ook nou sy eie volk daarmee oordeel. En saam met Ninive het hierdie Babiloniërs ook die twee ander hoofstede van Assirië verower, naamlik Asser en Nimrod. Twee groot stede wat hulle eenvoudig platgevee het. En dis daar die benaming, daar die kwaai en onstuimige nasie wat trek deur die wydtes van die aarde om wonings in besit te neem wat aan hom nie behoort nie. Letterlik gaan woon in die plekke wat nie aan hulle behoort nie. Hulle het vesting gaan inneem in geboue wat hulle nie eers gebou het nie. Goeders gesteel, spoils of war, wat hulle nie eers met hulle eie hande gemaak het nie. Maar let op, God is besig. God is besig nie net met sy eie volk nie. Sien, dit was die fokus van Habakuk geweest. En hy word hier eenvoudig daarop laat let dat God heerskappy voer oor alle nasies. Jesaja 40 beskryf dit kosbaar. Jesaja 40 vers 15 tot 17 sê, kyk, die nasies is so 'n druppel aan die emmer en soos 'n stofje aan die weegskaal word hulle gereken. Kyk, hy hef die eilande op soos 'n stoffie. En die Libanon is nie genoeg as brandhout en sy wild nie genoeg as brandoffer nie. Al die nasies is voor hom soos niks. As niks en nietigheid word hulle by hom gereken. Geliefdes, niks is buite God se mag nie. Niemand is buite God se ryk nie. Klim in tot in die hemele, God is daar. Bespeer die dieptes van die see, God is daar. Hardloop die donkere nag in, God is daar. Geliefdes, op berge, daar is God ook, in dale, daar ook. God is oral en alles is onder sy heerskappy. God is die een wat in al beheer is. Hy is die ware soewereine en hy kan gebruik wie hy wil, waar hy wil, hoe hy wil en so lank as wat hy wil. Ja, selfs die goddelose nasies gebruik hy en hy het ook daar die owerstes aangestel, hoe goddeloos hulle ook al mag wees. Hierdie lering van God is vir ons partykeer baie moeilik om te sluk. Maar wie is ons as mens om God se weet te bevraagteken? Wie was sy raadsman gewees of wie het eers iets aan hom gegee dat hom vergeld moes word? Wie het hom gaan leer? Wie het hom gaan onderrig? Kan ons beter mense aanstel om hierdie wêreld te beheer en te bestuur? Ek dink die eerste wêreldse lande en nasies is vir ons 'n baie duidelike teken dat ons nie kan nie. Die groot probleem met die mens, dat hy God wil wees, is ons maak baie slegte gode. Ons kan regtig nie beheer en bestuur nie. Ons maak simpel foute, en is so feilbaar, so manipuleerbaar. God is soewerein, en elke manier hoe hy optree is reg. Derdens, laat ons let op die Galdeërs se reg. Vers 7 sê, verskriklik en gedig is hy, van homself gaan sy reg en hoogheid uit. Die Galdeërs, ironies genoeg, het geen goddelike reg nie. So hierdie reg waarvan ons praat is definitief nie goddelike reg nie. Maar hulle reg is in hulle eie hande. Omrede hulle so geweldige en gewelddadige weermag gehad het, was hulle gevreesde nasie in hulle tyd. Ja, hulle was die wêreldleiers geweest, hulle was hier die prominente volk geweest. Hulle het die sterkste militêre mag gehad, hulle het die vorige militêre heersers eenvoudig weggevee, en dit was natuurlijk Assirië geweest. Die 10 noordelike stamme het lang voor die 2 suidelike stamme in ballingskap is hulle weggevoer, en hulle is in Assiriese ballingskap weggevoer. Assirië, die koninkryk net voor die Babyloniërs, het hulle geneem in ballingskap. So nou is dit die tyd vir die volgende konings om op te staan, en dit was die Babyloniërs gewees, en hulle het hier die vorige wêreldleiers gelyk soos niks. Hulle het hulle weggevee op hier die aarde, en hulle het hier die geweldige, oorheersende en magtige militêre mag gehad. Met die tema lied van Might is Right het hulle die wêreld oorwin. Hulle het ook hierdie reg verdraai te voorskyn laat kom, net soos in Juda. Dit was ook hulle leefstijl gewees, en dit is natuurlik die volgende klagte van Habakuk wees, maar hoe kan God hier die goddelose nasie gebruik? Ons sal in die volgende boodskap daarby uitkom. Maar ironies dan genoeg, God gebruik die verdraaide reg van die Galdeërs om die onreg van Juda te straf en te oordeel. Dit het wel die fokus heeltyd op die Galdeërs nou is, wat hier die volk kom oordeel en kom straf, moet ons fokus natuurlijk wees op die een wat hier die Galdeërs opwek, en dit is God. Want dit is God wat sy eie volk hier straf. Dit is teen hom wat sy eie volk oortree het. Hy is die God wie sy reg hulle kom verdraai het. En Habakuk sy tydgenoot Jeremia profeteer ook teen die volk in hier die tyd, in Jeremia 9 vers 12 tot 16. Waarom het die land te gronde gegaan? Is dit verwoes soos die woestyn, sodat niemand daar deurtrek nie? En die Heer het gesê, let op hoekom God hierdie verwoesting toelaat. Omdat hulle my wet wat ek hulle voorgehou het, verlaat het en aan my stem nie geluister en daarin nie gewandel het nie. Maar gewandel het agter die verhardheid van hulle hart en agter die baals aangegaan, waarin hulle vaders hulle gewend gemaak het. Daarom, so sê die Here van die leerskare, die God van Israel, kyk, ek gee aan hulle, aan hierdie volk, wilde als om te eet, en ek laat hulle gif water drink, en ek verstrooi hulle onder die nasies, wat hulle en hulle vaders nie geken het nie, en stuur die swaard aan, agter hulle aan, totdat ek hulle verteer het. God sal die onreg nie vir altyd ongestraf laat bly nie. As God optree, wie kan standhou? Vervolgens in die vierde gedagte, die Galdeërs se mag. Vers 8 sê, en vinniger as luiperds is hy perde, en gouer as aandwolwe, en op 'n galop kom sy ruiters, ja sy ruiters, van ver kom hulle aangevlieg, net soos 'n arend wat op sy prooi neerskiet. Nou kyk, hoe word hier die mag, hier die militêre mag, hulle weermag beskryf. Sy perde is vinniger as luiperds. Geweldige, vinnige aanvalle wat hulle bring, die King James praat van swift. Vinnige aanvalle wat hulle maak en gouer as aandwolwe. En dieselfde Engelse vertaling vertaal dit as, and are more fierce than the evening wolves. So hier die gouer as aandwolwe word vertaal in die Grieks, in die Engels eerder as fees. So hulle is geweldige, wrede, skerp, vinnige weermag en militêre mag. Geliefdes, 'n wolf is 'n verskriklike wrede dier. Hierdie wrede dier kan tot 'n vyfde van sy liggaam se massa verteer en eet in een sitting. Nou het ek bietjie navorsing gaan doen, 'n manlike wolf kan tot omtrent 80 kg weeg. So 'n vyfde van sy groot gewig is 16 kg. Hy kan 16 kg in een sitting eet. En waar is daardie kompetisies van die mans wat 'n kilogram steik kan eet? Die wolwe wen hulle so bietjie. En dit is hoe hierdie nasie van die Galdeërs beskryf word. Hy's hierdie wrede wolwe wat so vinnig aanvalle kan loods. Dit is daar nie regtig 'n baie mooi beskrywing wat ons sal vind in die Bybel oor wolwe nie. Altyd jou koppel aan wreed, aan gulsig, aan 'n vinnige aanval. Maar verder kom hulle ook, alhoewel hulle baie vinnig aanval maak, kom hulle ook met 'n galop aan. Want sien hulle galop soos perde en dit is 'n pronkende vooruitgang van hierdie geweldige trotse weermag. Op 'n galop kom hulle sommer aan en wil hier 'n aanval maak op die nasies. Ja, 'n trotse prestasie oor hoe wreed hulle is en hulle het 'n voortvarende hoogmoed, galop hulle hier die prooi van hulle tegemoet. Geliefdes, is 'n geweldige groot weermag wat baie hoogmoedig is. Verder word hulle ook vergelyk met arende wat op sy hulle prooi neerskiet. Ja, stilletjies, sonder enige waarskuwing val die arend aan en hy dink eenvoudig aan daardie visarend, daardie visie swem nog. Die volgende oomblik is hy baie hoog in die lug en is hy dood voor die deur. So het hierdie volk is hulle ook in die hand van God en God het hulle gebruik. Kyk hoe word hulle mag beskryf. Geweldige mag en steeds so onderworpe aan God. Sien jy die almag van God? Hoe lank het dit gevat om hierdie mag op daardie plek te kry? Hoe lank het dit gevat om hierdie weermag so op te bou? En God kan hulle bestuur net soos wat hy wil. Sien jy die grootte God wat ons dien? Watter nasie kan die beste kern wapen ook al hê? God kan dit bestuur dat daai ding nie afgaan nie. God kan dit bestuur dat daardie kernwapen daardie eie land nogal tref. God is bo alles en bo almal. Dit hierdie nasies wat hulle self so verhef is 'n stoffie voor God. As ons beïndruk is deur hierdie weermag van die Galdeërs, hoeveel meer moet ons beïndruk wees deur die mag van God? Geliefdes, hulle roep baie krete uit, baie bevele uit, en God het eenvoudig net 'n woord gespreek en het hierdie aarde geskep. Hierdie aarde geskep wat mense nou nog verken, nou nog nie kan klein kry hoe dit gebeur het nie. Waarom kom hulle met hierdie verdraaide teorieë? Hy het maar alles, maar eintlik het niks uit ontstaan het nie. Mense hoor nie hulle eie dwaasheid nie. Geliefdes, vyftens moet ons ook kyk na die Galdeërs se militêre doel. Ja, hy's 'n doel gewees. Hulle kom almal om geweld te pleeg. As jy tog die woord van God raak lees, lees hierdie kernwoorde, hou let fyn daarop op. Want hier is nou 'n doel wat hier oorgedra word. Hulle kom almal om geweld te pleeg. Die rigting van hulle gesigte is vorentoe, sodat hy gevangenes versamel soos sand. Weereens, hulle kom om geweld te pleeg. Daar is 'n doel. Wat hier oorgedra word is, hier is geen kwessie nou van genade ter sprake nie. Eenvoudig net oordeel. Daar is nie hulle kom om te redeneer nie. Hulle kom om stilletjies net diplomaties hierdie saak nou te hanteer nie. Daar is nie nou 'n Air Force One waarop hulle kom en nou gaan hulle net sit in 'n kantoortjie en almal moet maar tog net fotootjies neem en skryf in die koerante oor hierdie ontmoeting nou nie. Daar is nie 'n nuusberig van die president wat oortree tot in Noord-Korea en dis nou die eerste keer wat dit gebeur het nie. Dis nie wat hier gebeur nie. Hulle kom om geweld te pleeg. Die skrif is aan die muur. Let op, hulle gesigte is vorentoe. Daar is geen meer omdraai kans nie, want God het dit so bestuur dat die Galdeërs vir Juda moet inval. God het dit so beskik. Die dag van onheil het gekom. Maar geen melding wat hier gemaak word van omdraai nie. Die bevel is gegee vorentoe. Daar die oordeel is op pad. Wat nogal opvallend is, is dat dieselfde woord geweld hier voorkom, en is precies dieselfde Hebreeuse woord wat in vers 2 en vers 3 ook voorkom. Geweld was in die orde van die dag in Juda gewees, en kyk deur wat val hulle, die geweld van die Galdeërs. Nou hierdie Galdeërs was 'n verskriklike wrede weermag gewees. Dit is hoekom Jonas so ongelukkig was dat baie van die Ninevite hierdie Assyriërs ook tot bekering gekom het, want hulle is geweldig gewees en nou is die Babyloniërs nog meer geweldig as die Assyriërs, en hierdie geweld val hulle nou juis onder. Geliefdes, dit klink soos die woorde van Psalm 7 vers 16 en 17. Hy het 'n kuil gegrawe en dit uitgehol, maar hy het geval in die vangkuil wat hy gemaak het. Die onheil wat hy gestig het, kom op sy eie hoof terug, en sy geweld kom op sy skedel neer. Ja, soos Haman wat aan sy eie gal gehang het, wat hy berei het vir die godvreesende Mordegai. Ja, die geweld wat Juda gepleeg het, het oor hulle gekom. Al word ook genoem dat hulle vijande versamel soos sand, en ons weet dat die Bybel die gedagte oordra, as daar praat van soos see aan die seestrand, soos sand eerder aan die seestrand, dan praat het van 'n menigte, ontelbare menigte, en so maak hulle eenvoudig, so maklik soos wat mens sand by mekaar maak, maar so baie sand wat mens ook by mekaar maak, so het hulle eenvoudig net hulle vijande opgetel en versamel. Hier is nog ene, nog 'n vijand. So makkelijk was hier die oorwinningsnaderings gewees, daarom het hulle eenvoudig gelop, want het is net so makkelijk vir hulle gewees, hier in militaire mag. Maar geliefdes, let op die volk Juda, wat hier die geweld gepleeg het, en nou gaan hulle val onder hier die geweld. Ja, God laat hom nie bespot nie. Let op, wat jy saai, sal jy maai. So baie mense hanteer ander mense so sleg, en dan wonder hulle hoekom hulle gedisrespekteer word. Mense verslind mekaar, hulle eet mekaar op, hulle is vol glimlagte voor jou, maar agteraf byt hulle jou op die hakskeen, en hulle wonder hoekom gebeur dit met hulle. God laat hom nie bespot nie, wat jy saai, sal jy maai. Mense verslind mekaar, is gemeen met mekaar, en dan is ongelukkig as daar onheil oor hulle pad kom, dan wil hulle nou weer kwaad wees vir God, en dan wil hulle nou die vuiste weer bal teen God. Hoe kan u dit toelaat? Hoe dwaas is ons as mens, en hoe selfgesentreerd is die mens? Geliefdes, dit wat jy en andere doen, sal natuurlijk oor jou ook kom. Maar geliefdes, kom ons fokus net gauw vir 'n oomblik, hoe mense ons hanteer in hierdie omstandighede. Onregverdig behandel hulle ons. Hoe wreed is mense met ons, hoe agteraf is mense teenoor ons. Maar skep moed, die Here gaan met daardie mense handel. Want let op wat sê Psalm 45 vers 6, u pyle is skerp, volke val onder u, hulle tref in die hart van die koningse vijande. Psalm 60 vers 14, en God sal ons kragtige dade doen, en hy self sal ons vijande vertrap. Maar wees ook gewaarsku, as jy besig is met sonde, sal jy ook deur daardie sonde verteer word. Ja, God sal jou ook straf, terwyl jy onheil vir ander mense beraam, sal dit oor jou kom. Want let op wat sê Spreuke 22 vers 8, wie onreg saai sal onheil maai, nie stok van sy grimmigheid sal verdwyn. Galasiërs 6 vers 7 sê ook, wat jy saai sal jy maai. Dink gepas is daar die welbekende spreekwoord, doen aan andere wat jy aan jouself gedoen wil hê. Die sesde gedagte, die galdeerse verwaandheid. Vers 10, ook dryf hy spot met konings en vorste is vir hom 'n belagging, hy lag om elke vesting, hy hooggrond daarteen op en neem dit in. Nie net is hier die weermag vol trots en vol hoogmoed nie, hulle is sommer maar net eenvoudig verwaand. Ja, hulle dryf spot met konings, hulle lag vir die vorste van die koninkryke, hulle lag vir die vestings wat hulle nie kan teehou nie, dit hierdie versterkte mure is vir hulle soos een eenvoudige stukkie lap wat hulle nie eers kan teehou nie. Want ons geen nasie wat hulle tot dusver kon stuit nie. En nou die Israelse stede is op hoogtes gebou, baie sal mens sien, hulle is op berge gebou, hulle praat baie keer in Hebreeus ook van 'n tel, dit is 'n heuweltjie waarop gebou is, en dan op die rande van hierdie heuwel het hulle hierdie geweldige groot stadsmure gerig, so nou kom iemand op hierdie heuwel, hulle kan nie eers mooi lekker plat staan nie, en dan word hulle konfronteer met hierdie versterkte mure. Dit is hoe die Jode natuurlik hulle stede gebou het. Maar die argeologiese geskiedenis toon dat die Babiloniërs grond opgery het en hierdie 'n plat oppervlak gemaak het langs hierdie mure en daardie stormramme gebruik en daardie mure uitmekaar uitgeslaan. Daarom hierdie woorde, het hy grond ophoop daarteen en hy neem dit in. Ja, 1, 2, 3, tref hulle die mure. 1, 2, 3, slaan hulle hierdie mure om. Geliefdes, hulle het gelag, hulle het voortgegaan, hulle het eenvoudig spot gedryf in die mense rondom hulle, hulle het gemeen, hulle is onaantastbaar. Ten spuite van Judas' versterkte mure en slim planne, is hulle ook lag ingeneem. En die toepassing wat ek moet wil maak, geen ongeredde moet te gemaklik wees, omdat God hulle nog nie geoordeel het nie. Geen ongeredde moet te gemaklik wees, omdat hulle vestings nog staan nie. Geen ongeredde moet een aand se lekker rus geniet nie, want God se oordeel kan baie spoedig oor jou kom. Moenie dink dat jou slim planne jou gaan red van die oordelende hand van God nie. Nee, al jou planne gaan platgeslaan word nog makliker as wat daardie stormramme die mure omgeslaan het. Ja, al jou pogings om die toren van God te ontvlug en al hierdie maniere wat jy probeer vind om toch maar net die goed in jouself aan God te toon, dat jy toch maar aanvaarbaar kan wees. Maar kyk jy baie geld wat ek gee aan die kerk, kyk hierdie goeie gesindheid wat ek het, kyk my hande staan nooit vir niks verkeerd nie, al hierdie werke wat ons verrig met hierdie een doel, dat ons die heil kan verkry. Vraag gesê dat mense baie mooi christelik is, want hulle doen so baie vir die Here. Maar het mens met hulle te doen, dan leef hulle baie ver van God af. Die gebed van my hart in hierdie aand is dat jou matras so spykers raak, dat jy ongemaklik raak, dat jy jou heil in God alleen gaan soek. Want jy gaan God nie kan teestaan nie. O ongelowige, wees vanaand gewaarskie, terwyl jy jouself op daardie heuwels vestig en jou panser met versterkte mure, die oordeel kom. Ag geliefdes, in God se oë het hy 'n volkie gebruik en lag daardie vestings omgeslaan. As God dan so maklik kan bestuur, wie dink jy is jy? Wees gewaarsku. Die laaste gedagte, die sewende gedagte, die Here se evaluasie. Vers 11. Dan gly verby 'n wind en trek verder, maar word skuldig. Hy wie se krag sy God is. Nou is hoe vinnig hulle gekom het en weer gegaan het. So vinnig het hierdie galdeers getrek deur al hierdie stede, al hierdie nasies wat hulle geoordeel het. Maar let op hierdie laaste sinsnede van God se antwoord aan Habakuk, dat die galdeers ook skuldig is. Laat ons dadelik dink aan die woorde van die Esegiël 18 vers 20, die siel wat sondig, die moet sterwe. Daar is geen onreg wat gebeur wat nie ongestraf laat bly nie. God het hierdie mense gerig, maar God is geensins aandadig aan hierdie sonde nie. God het eenvoudig hierdie goddeloosheid net gestuur in 'n ander rigting. En so het hy ook hierdie goddeloosheid gebruik om sy eie volk se goddeloosheid te straf. Verder sien ons dat hierdie goddelose galdeers die Here nie gedien het nie. Hulle is verder ook skuldig, want hulle het hulle eie krag gedien. Hulle het God nie geken nie. Hulle is skuldig aan moord, hulle is skuldig aan roof, maar hulle is verder ook skuldig, want hulle ken God nie. Daar is geen vrees in hulle oë vir God nie, want hulle steun op hulle eie militêre krag. Hulle aanbid hulle eie mag. Dit is hierdie einste Babylon wat later koning Nebukadneser as koning gehad het, wat gesê het, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf deur die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit nie? Let op, hy is skuldig. Terwyl die woord nog in die mond van die koning was, val daar 'n stem uit die hemel. Koning Nebukadneser, jou word aangesê, die koningskap word jou verneem. En hulle sal jou uit die mensdom verstoot en jou woning sal wees saam met die diere van die veld. Hulle sal jou plante laat eet soos die beeste. En sewe tydperke sal oor jou heen gaan totdat jy erken dat die allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens, en dit gee aan wie hy wil. So het God ook hierdie einste hoogmoedige Babylon geoordeel. Ja, in antwoord van Habakuk se vraagstuk het die Here dit duidelik gemaak dat hy wel gaan optree. Dalk nie in die presiese manier hoe Habakuk dit in oënskou gehad het nie. Hy het gemeen dat God hierdie harte van mense moet verdraai, dat hy hulle moet terug na die wet. Hy ywerig vir die volk en vir God se reg. Maar God tree op hoe hy wil, wanneer hy wil, teen wie hy wil, met wie hy wil. Ja, God bestuur. God is in beheer. En God sal doen wat hy wil, wanneer hy wil en met wie hy wil. Ons as mens, te midde van hierdie stryd, moet God eenvoudig net vertrou. Ja, ons kan ons worstelstryd na God toe neem, maar wees versigtig dat jy nie sondig nie. Prediker 5 vers 1 sê, ons woorde moet min wees, want God is in die hemel en ons is hier op die aarde. Ons het 'n beperkte verstand. Ons het 'n beperkte insig. Jou graad beteken regtig nie veel nie. Jou wysheid en insig beteken nie baie nie. Jare wat jy saam met die Here stap, beteken nie baie teenoor die wysheid van God nie. Want as jy God ten volle kan verstaan, dan beteken dit jy's groter as God. Jy is 'n mens. God het jou geskep. Ons leef vir so kort tydjie hier op aarde. Meeste daarvan is in elk geval verdriet en smart. Terwyl ons al ewig worstel om kennis te versamel, en as ons hierdie kennis versamel, dan kom ons op die ouderdom en dan vergeet ons weer al daardie kennis. Terwyl God dit nie vergeet nie. God hoef ook nie te vermeerder in kennis nie, want hy het al die kennis. God weet wat hy doen. Al lyk dit vir ons hoe duister. Al lyk die stryd vir ons hoe groot. Al het ons hoeveel vrae. God is in beheer. Laat ons hom opnuut vertrou met alles wat ons doen. Mag ons die Here se dade in oënskou neem. Mag ons let op wat hy doen. En mag hy die eer en aanbidding van ons harte kry. Liefdes, dis nie jou prestasie wat jy kry nie. God het dit beskik. God het dit bestuur. En God het jou geseën. Sê dankie vir hom. Eer hom en dien hom. God is nie 'n toevoeging tot jou lewe nie. Hy moet jou lewe wees. Vertrou hom en mag hy ons deerdra. Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir u grootheid. Dankie vir u goedheid. Dankie vir wie u is. Dankie vir wat u is. Dankie dat u die alwyse en almagtige God is wat ons kan dien. Dankie Here dat ons u as die almagtige God kan ken. En o Here, dankie. Dankie vir u goedheid en guns wat u oor ons stort. Maar Here, so het die waarskuwing ook duidelik na ons toe gekom, dat waarmee ons onsself besig hou, sal ook oor ons kom. Here, as ons nie tyd het vir u nie, as ons skaam is vir u, sal ook skaam wees vir ons. As ons nie tyd neem saam met u nie, hoekom moet u ook ons deerdra? Here, ons kom vra dat ons u meer en meer sal vertrou, dat u daardie vertrou in ons hart sal inboezem, en ons kom bid, Here, kom ons ongeloof te help. Help ons om te aanskou, help ons om te let op u merkwaardige wee. Ons bid dit, Here, en ons vra dit alleen in Jesus Christus se naam. Amen. Geloof dat u net weer die sitplekke sal inneem, dan gaan ons paar spreekbeurte net volg. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou behoed. Mag die Here se aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here se aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.